až v tom čtvrtém a tam to bude s tím vystartováním do těch dalších bojů. Teď je to ještě teorie, teď je to mírné a my chodíváme na některá velitelská shromáždění jako na velkou parádu. Proto jsem ještě dostrojil uniformu vzor 97, protože když máme velitelské shromáždění, nepřipadá v úvahu, že bych tam byl jenom v té bundošce, jak jsem tady byl předtím. Ať je sebevětší vedro, sebevětší nepříjemnosti, tak všichni musí být v sakách a přitom je tohle pracovní uniforma. Kdybych měl slavnostní, tak bych musel mít bílou košili, musel bych mít jinou kravatu, šňůry ještě slavnostní, s patronami se přidávají. Dřív byly dokonce i jiné kalhoty k tomu, nepřipadá v úvahu, abych měl perforované polobotky. To by muselo být. Takže to byste mě nachytali v tomhle. Ale my jsme velitelské shromáždění a vy nejste obyčejní vojáci. Vy jste na důležitých postech a před vrchním velitelem, Pánem Bohem, jsme jako ti, které on přijímá a bere nás jako důležitou složku, která jde k těm druhým a možná, že byste řekli, jo, a to jsou ti obyčejní vojáci, ti druzí, my jsme tedy ti náčelníci a náčelnice. Tam bychom možná se o to přeli, jak to tedy opravdu je a jak bychom si to rozdělili, ale Pán Bůh přes vás mnohé chce předat těm, kteří třeba se necítí v té Boží armádě být. Vy jste tedy důležití a vy jste na místech, která jsou strategicky důležitá pro to, aby se ti lidé dozvěděli to, o čem my si tady povídáme, možná, že u nich bychom neuspěli s odpuštěním, s pokojem nebo s hodnotami, mají úplně jiné hodnoty a řeknou nám to, někdy to tak srovnáváme s vojáky a zkoušíme jim na takových etických seminářích ukazovat, jaký je žebříček hodnot a ptáme se, jak je máte poskládané ty hodnoty. A mnohokrát mě z toho vyjde úplně něco jiného, než když se ptám křesťanů, než když se ptám lidí, kteří jsou nadšení pro Boží věci a tam vidím najednou, že se dostávají na první místa hodnoty, o kterých ti druzí mě řeknou, prosím tě, nebuď naivní. A někdy se to zdá, že my křesťani naivní jsme, ale víme, že když nás tam posílá Pán Bůh, tak to je rozkaz, i když by se tomu ti druzí posmívali. Máme v našem společenství, kam chodím, jednu takovou nadšenou sestřičku, vede chválicí skupinku a hrozně jí vadí, když sedíme a zpíváme, klaníme se ti, pane, povstáváme proto a my pohodlně sedíme, někdo to drmolí a jde se dál. A jednou to nevydržela a řekla, podívejte Míla, co by bylo, kdyby vrchní velitel armády přišel do takového shromáždění, jako tady vytváříme, my bychom seděli a koukli se, jo generál jenom. Jo, jenom prezident. Pán Bůh je nad těmi všemi a je to někdo mimořádně postavený a my máme dojem, že se nemusí vlastně nic zvláštního dít. Ale má to jednu trhlinu. Já jsem jí říkal, je to hezký, že přirovnáváš třeba čestnou jednotku k té naší chválicí pohotovosti. Ta čestná jednotka opravdu vyžehlená, puky, vyčištěné všechno a dokonce, Láďo, nekoukej se mě na moje puky, jo, já jsem viděl ten pohled, tak oni, když výjíždějí na ostrou akci, To znamená, že vítají třeba někoho významného na letišti, nebo že dělají špalír před předsednictvem vlády, nebo když kladou někde věnce, tak kontrola ustrojenosti probíhá tak, že se zeptají. Žehlicí prkno? Já. Žehlička? Já. Máte rezervní kalhoty? Ano, na ramínkách. Nastoupili jsme do autobusu. Vrchol přijetí jsem cítil v tom, když mě řekli, padre, sundej si klidně kalhoty. Tak jsem byl takový, a co se bude dít? To už je tak intimní vztah s tou jednotkou. Mě říkají, přece si nezmačkáš puky. A všichni pověsí na ramínka kalhoty, sundají saka a jedou v teplákách, protože tam musí vystupovat jako ti, kteří, na kterých se nenajde chybička. A zažil jsem velícího, který šel za vojáky zmačkaný, dva puky srovnat. Nemohl vyjet s námi do ostré akce. Nesmějte se, musel jsem žehlit košile, všecko jsem si musel dělat. V cizině to byla někdy nevýhoda, protože ten si říká, musím žehlit tu košili, dokavať je trošku vlhká, ale zase v Kuvajtu, když tam bylo 42 stupňů v březnu a teploty stoupaly pořád, tak než jsem doběhnul s tou košilí k žehlicímu prknu, tak jsem ji měl suchou. Tak jsem musel stejně kropit. Ale já si uvědomuju, že každý vytváříme určitou jednotku, která má svoje nezastupitelné poslání. Když to neuděláte vy, neříkejte si, že Pán Bůh si najde někoho jiného. Pán Bůh někoho musí sehnat. My jsme tam jako ti, kteří mohou přinést evangelium. A to slovo neste evangelium všemu stvoření, to je na nás úkol. To neudělá váš soused a to je to podstatné. A k tomu se chceme vzájemně povzbudit a vzájemně vyslat. Ale nejdřív musíme probojovat důležitý boj a to je to, co je tam pod tím třetím odstavečkem. Vítěz ve vnitřních bojích. Tak, jak jsme mluvili o situaci ve světě, jak jsme mluvili o armádách, mohli bychom mluvit o zbrojení, mohli bychom mluvit o tom, co to všecko stojí za peníze. Mnoho rozpačitých a vzrušených debat vyvolalo to, když se vlastně dohnala Česká republika k tomu, že splní svoje závazky a že navýší z hospodářského rozpočtu navýší peníze na armádu. No jo, vy se máte dobře, tak vám přidají. Ale to bylo na kybernetickou bezpečnost, to bylo na počítače, to bylo na důležitou ochranu. A když potom někteří vojáci dostanou přidáno, tak to je bonus k tomu, ale my musíme mít připraveno úplně všechno. A já si myslím, že tohle všechno, co vidíme, armáda, technika, organizace, disciplína, velení, předávání úkolů, rozkazy, že to všechno můžeme převést do svého osobního života. A to jsou taky boje. Mně je jasné, že každý vedete ten boj za Boží království. Každý se nějakým způsobem účastníte toho přemýšlení o tom, jak to udělat s pomocí Ukrajině, lidem, kteří trpí, kteří jsou utečenci a přicházejí do naší země. To jsou naše úkoly. Ale my potřebujeme tohle třetí mít neustále na mysli. Pomůžeme nejvíc, když budeme mít ty svoje vnitřní boje vyřešené. To, když zuří boj na Ukrajině, mě musí připomínat, že zuří boj i tady u nás. Satan se nás nikdy nevzdá. Bude vždycky nepřítelem a půjde po vás. Jestli budete na straně té boží armády, můžete si být jistí tím, že tam budou diverzní akce, že tam bude sledování toho, co děláte, že tam bude snaha nějakým způsobem infiltrovat do té vaší mysli něco jiného, než tam dává Pán Bůh sám. Duch svatý vám tam bude dávat to nejlepší ze sebe, ale vy potřebujete vnímat taky, že tam nepřítel bude chtít podsouvat to jiné. Znáte podobenství Pána Ježíše o tom plevelu, že tam je rozseté to, co potom klíčí vedle toho dobrého. Vy jste spokojení, že ve vašich mládežích máte dobrou stravu, dobré semeno, dobré vyučování, dobré vedoucí. Nevidíme úplně všechny, kdo jste tady ti vedoucí, těch, ano, tamhle jediný, tamhle, ano, ano, tak jich je tady víc, takže dobří vedoucí, ano, a je to podstatné, to hrozíš tomu vedoucímu, nebo se hlásíš, že jsi taky vedoucí, jo, jo. A my jsme spokojení, že je to všechno zajištěné, ale Satan není spokojený, že tam nemá dostatečnou sklizeň, kterou tam bude chtít vydobít. Počítejte s tím a počítejte s tím, že to nebude jenom v té mládeži, ale že to bude ve vaší mysli, že to bude ve vašem srdci, ve vašem cítění, prožívání a že vy musíte vybojovávat tyhle boje. A proto vidím, že je důležité, že máte ty mládeže, že máte ta společenství i s těmi ostatními, protože ti, kteří už nechodí na mládežnické akce, jsou bojovníci, kteří mnohé boje vybojovali a mnohé boje třeba i vzdali. Mnohé šrámy se na nich podepsali. A vy možná budete říkat, a ty jsou starý, nemoderní, a s nima je to složitý, a co se vyjadřují k našim mládežnickým věcem, když nám hází klacky pod nohy, my bychom potřebovali pro naši mládež. Ale to můžou být zkušenosti z jejich bojů, to můžou být šrámy, to můžou být ta poranění, která oni si v sobě nesou, a vy potřebujete i tenhle vnitřní boj, třeba s tím, že oni vám nerozumí, vybojovat. A je to boj ve vašem nitru. Abyste si vybojovali sílu k odpuštění, sílu ke spolupráci, moudrost, jak s nima komunikovat a třeba abyste si našli i čas, abyste od nich vytáhli nějaké ty zkušenosti z těch jejich bojů. A je to důležité, když máte kolem sebe třeba i odborníky, kteří do toho nitra člověka trošku víc hledí a že s nimi to vykomunikujete. A můžou to být odborníci kazatelé, můžou to být všelijací pastorační pracovníci, můžou to být ti, kteří se věnují krizové intervenci, ale vidí do člověka ještě jiným způsobem a vy buďte moudrými vojáky, kteří přemýšlejí o tom, jak tohle všechno využít, protože ta teoretická příprava, ta se děje možná v klidu těch vašich mládežnických místností, vašich modliteben, tady je to pohodička, tady se máme dobře, pořád něco nakrájeného, namazaného, upečeného, to je nádhera, ale v boji to takhle není. Přišel k nám voják do čestné jednotky a přišel ze Žatce. Žatec rovná se bojový útvar. To je velení brigády rychlého nasazení. My sice říkáme brigáda rychlého nachlazení, ale to jenom, abychom je popíchli. A uvědomujeme si, že opravdu to je jednotka, která je většinu času někde v terénu. A já jsem říkal, a tobě se bude líbit tlouct s puškou, to je terminus technicus těch čestných jednotek, protože oni, když dávají z poctu, tak bouchnou do země těmi puškami a potom jde teprve k poctě ta zbraň. když skládají zase tu zbraň z té pocty, tak zase doklepnou. Ty pušky jsou speciálně k tomu vybavené, aby to dělalo hezký rachot. Oni mají okované boty, aby to bylo slyšet, aby tam byla ta paráda. A nám možná připadá, to je samá paráda bohoslužby, krásné místnosti, modlitebny, ale tady je to velitelské shromáždění a možná, že právě ten boj zuří někde úplně jinde. Ta fronta je jinde. Sem se bude možná Satan pokoušet taky dostat a nějakým způsobem to navléknout, ale ta síla v nás je právě v tom společenství, kde si uvědomujeme, že tam se snadno někdo nedostane. Proto já varuju před tím zůstat někde sám, opuštěný, a proto já si cením tolik toho společenství. Ať je to v církvi, ve sboru, v mládeži, ve vašich skupinkách, tam je důležité se hájit před tím, co ten zlý bude do vás chtít zasít. A já si uvědomuju, že ta paralela může být i v tom, že ty boje, když zuří, tak se musí vojáci občerstvit, dotankovat, umít techniku, vyprat mundury, vycídit všechno. Když ten tank je někde v boji, tak ho nikdo tam neglancuje, protože musí bojovat. Ale pak se stáhne do dílen, kde se musí všechno dát do pořádku. My jsme teď ta dílna a my jdeme potom do těch bojů, kde možná ty šrámy utržíte i vy a možná, že si pak řeknete, ten, kdo bojoval přede mnou, tak mi vybojoval to vítězství. A nebo když potom jsem tam položil otázku, jestli ohrožují ty moje výlevy druhé lidi, tak se ptejte sami, ohrožuju ty druhé, je to pro mě přínos, který nesu těm druhým, nebo si řekne, je, to je zase ten křesťan, zase bude vytahovat nějaké filozofické otázky a já tady bojuju s něčím úplně jiným. Někdy jsem měl takový dojem, když jsem jako duchovní přišel do armády, takže každé droboučké povzbuzení, které jsem řekl těm lidem, znělo jako obrovská naděje do beznaděje koloběhu jejich života. Když jsem sloužil v církvi, tak mně přišlo, že stojím někdy za tou kazatelnou před stádem obtloustlých, pohodlných ovcí, které přežvíkují to, co jim předhazují a vyplivují a říkají, to mě nechutná, nebylo by tam něco lepšího, nemá pán Bůh, a to si nás dneska odbil a to chtělo víc do hloubky a to nevím tedy, jestli bych souhlasil s tím tvým názorem. A když jsem přišel s tím listem té pampelišky k tomu vojákovi, pro kterého takovéhle společenství bylo něco absolutně nepředstavitelného, tak se na to vrhnul a sežral by mě to i s rukou. A já jsem si uvědomil, že takhle my můžeme jít právě k těm lidem, kteří se cítí vyzáblí, vzesláblí, kteří se cítí nenasycení a je to proto, že nežijí s Pánem Bohem. A já si právě cením toho, že vy jste těmi, kteří si pochutnávají na té stravě. A že když třeba mám tady dvě takové pomůcky, Čekání na válku je kniha, kterou napsala jedna dáma, která byla přidělencem v Kuvajtu, neměli jsme tam přímo ambasádu, a to čekání na válku mě vždycky provokovalo. Já si říkal, my přece čekáme na mír a ten vyhlížíme, ale mnoho lidí čeká, kdy jim z jaké strany přiletí nějaký lepanec a už se podvědomně tak před ním chrání a vy máte být těmi lidmi, kteří si žijí v poklidu, boží blízkosti. A ten váš poklid je pro ně důležitý, že oni na vás vidí, že vy čekáte obdarování od Pána Boha a že ho dostáváte, že z něj žijete a že si ho libujete. Ne kritizujete, že ten vedoucí mládeže nepřipravil úplně tak ten program, jak jste si představovali. Čekejte, že ten zlý bude tu válku chystat, ale čekejte, že na své straně máte Pána Boha, který je tím, který vás obdaruje právě pro tu dobu pokoje a klidu. Druhá knížka jsou dva muži v jedné válce. A já jsem si na ní uvědomil, protože člověk, který utrpěl těmi lidicemi, o kterých jsme tady včera mluvili, tak po válce se pustil do pátrání po Haraldu Wiesmannovi, veliteli kladenského gestapa, který se výrazným podílem zasloužil o to, že ty lidice byly vyhlazené. A on ho našel a dovedl před tribunál, který ho potom odsoudil. A on vnímal to, že to je jeho důležitý úkol. Vy ale nejste lidmi, kteří vedou ty druhé k soudu. Duch svatý nás bude obviňovat, ale ne proto, aby nás odsoudil, ale bude nám ukazovat na naše hříchy proto, aby nám ukázal, že Pán Ježíš je ten, který ty naše hříchy na sobě nesl. A vy můžete díky tomu vstoupit právě do toho nebeského království. Já tady děkuju za tu připomínku k těm zbraním. Vidím opravdu to Izajášovo proroctví jako proroctví o něčem, co se stane na konci všeho, a potom do nekonečna budeme užívat té volnosti, beze zbraní, v klidu, ale teď tady pořád ještě se musíme potýkat a nemůžeme si dovolit, abychom všechny ty naše zbraně překuli v ty pluhy, protože představa toho nepřítele by byla, on je slabý, on se nemá čím bránit a tak je to snadný cíl. Před satanem musíte řinčet těmi zbraněmi a jste tam někdy možná dva. Že to cítíte, ten nepřítel a já sám. Ale buďte si jistí, že ten druhý nejste vy, ale je tam Pán Ježíš, který stojí proti tomu nepříteli. A ten ho potlačí k tomu, aby před tou boží tváří byl odsouzený. To jsem chtěl povědět k tomu vnitřnímu boji, který já cítím, že vedeme a že je to podstatné, abychom ho vedli poctivě a že to bude znamenat vaše osobní vítězství, ale že to bude znamenat také vaše společné vítězství i v těch mládežích nebo v tom, co podnikáte a že půjdete ve vědomí toho, že tam nezůstáváte sami. Nikdy. Každý voják ví moc dobře, kdo ho zásobuje, kdo mu kreje záda, kdo je blízko něj a pořád při tom útoku se dívá, kde má ty svoje. Nemůže postupovat příliš rychle, nemůže jim utíct, protože by zůstal sám v tom boji. Ve chvíli, kdy pořád registruje, kdo je vedle něj a někdy, když je pozoruju, jak trénují a ten úder do ramene toho bojovníka před ním znamená, já jsem s tebou. Buďte těmi, kteří se ubezpečují pořád, neboj. Jdi do toho boje a ne, jdi tam za nás, jdeme tam spolu. Vy se takovýmhle způsobem ubezpečujte, nejste v tom boji nikdy sami. To jsem vám chtěl povědět k tomu třetímu témátku a teď ty otázečky. Tady žádnou nevidím pohozenou, je to na tom, abyste se vyptali. Děkuju, můžeme to ukončit. Ne, to je škoda, ještě mě dejte. Tak.
Já bych se chtěla zeptat, jak to je třeba s nějakým odpuštěním, jako mezi těma vojákama třeba jako k sobě samým, když jsou přímo v tom boji, když třeba udělají nějakou chybu a třeba jak jakoby o tom s nima mluvíte, že si třeba mají odpustit, že to prostě byla nějaká chyba, nebo odpustit, když ten nepřítel třeba zabije nebo zraní jejich nějakého kamaráda, tak jakoby, jak tohle to tam nějak jako hraje roli?
Je to pro ně strašně těžký. A slyšeli jste určitě některé ty případy krutosti k lidem, kteří byli zajatí, a třeba i našim vojákům se to stalo, že potom za toho svého kamaráda zabitého, že opravdu tvrdě třeba týrali ty zajaté nepřátele. Je to ve všech těch konvencích, které se sepsaly a které jsme podepsali, Haagské a jiné, kde opravdu se garantuje těm nepřátelům, že se s nimi bude zacházet mírně a že teprve soud určí tu míru jejich provinění. Ale vnitřně je to hrozně těžký pro ně a stávalo se to na různých stranách a vždycky to ta druhá strana vytahuje jako argument. Že co teď vyčítáte Rusku, že je tvrdé na Ukrajince, když Američani byli tvrdí třeba v těch věznicích na ty Iráčany, Afgánce nebo Talibán, Al-Kaidu a je, vždycky se to vrátí. Takže odpustit, já jim ukazuju, že je jediné řešení. Protože život se nevrátí a oni se učí právě naopak, že chyba znamená, že já přijdu o život, nebo můj kamarád. Já nesmím tu chybu udělat. A přesto chybujeme a když ten člověk tu chybu udělá a vyčítá si, že to kvůli mně ten kamarád zemřel, tak to nese sebou a ten život se mu nevrátí. A oni potom třeba velmi citlivě se chovají k těm rodinám těch kluků, co zahynuli a umí to a je to skvělý a třeba se řekne, nemůžete udělat oficiálně sbírku, protože já nevím co, nějaké nařízení tomu odporuje, tak oni sami za sebe jako dárek a udělají tu sbírku, ale nějak tajně a pak jim to předají. A je to někdy dojemné, myslí na ně, dělali jsme třeba běh štafetový, 24 hodin jsme kroužili na nějakém oválu a každý dal peníze a měli jsme tam jména dětí, které zůstaly po těch klukách, kteří zahynuli v zahraničních operacích. I když je nutné říct, že někteří tím, že nerespektovali nějaká nařízení. A to je hodně smutný a to si moc dobře jsou vědomi potom, ale odpuštění potom dá tu sílu jít dál a já pak můžu říct, ano, já bych neměl sílu odpustit, mě ji dává Pán Bůh. A to oni nemají argument dost často proti tomu, protože jim to přijde, že jsou sami. Stačí takhle? No, nějakou mouku, myš, krispár, díky Bohu ne, a pravděpodobně by kaplan byl ušetřený, protože je pro ně hrozně moc důležitý jako podpora. A toho si drží, jako je to ze zdravotníky, úplně stranou a naše místo by bylo se zdravotáky, abychom povzbuzovali ty, kteří by z toho boje se vraceli zranění. A já jsem to vždycky dělával v mysli, že jsem pravidelně šel na marotku a prošel jsem to. A někdy to byly takové dojemné chvíle, jeden voják najednou říká, já ti něco ukážu, něco tady mám. A čekal, co to bude za zvláštnost a vytáhl nový zákon. Tak jsem si říkal, co je na tom zvláštního? Říkal, hezký, no, to jsou gedeonský ještě, to si někdy dostal dávno. Říkal, ale vždycky ho sebou nosím, čtu si v něm a podívej se na věnování. Tak jsem říkal, kdo významnej mu ten nový zákon dal, a on tam byl můj podpis. A já si to vůbec nepamatuju, bylo to někdy dávno při nějaký příležitosti, kdy jsem u té jednotky byl a přinesl jsem jim a kdo chcete, můžete mít sebou a oni ho nosí sebou jako něco vzácného a je to něco, podle čeho se můžou zachovat a je to pro ně veliký povzbuzení, ten vztah ke mně a já na té marotce to vždycky vnímám nejvíc, že tam člověk je zesláblý, zraněný nebo má nějaké problémy, těžkosti a ti velitelé si to dost často objednávají, že hele, promluv s tímhle, je nějaký posmutnělej, nevím, co se s ním děje. A tak přímo mám zakázku třeba jít za tím člověkem, zeptat se, vytáhnout to z něj, ale já stejně pořád v té jednotce chodím a sleduju, snažím se být takovým barometrem. Ale ti kluci, kteří musí být v té první linii, tak to mají daleko složitější.
Já bych se chtěl zeptat, jak vnímáte propagandu? Protože tady je propaganda východní i západní. Média v různých státech tomu různě přistupují. Třeba média ze západních států se situace snaží hodnotit mnohem víc objektivně. A jde o to, že cílem propagandy je v lidech vyvolávat strach, vztek. A lidi, kteří cítí tyhle ty silné emoce, tak nepřemýšlejí a jsou potom snadněji ovladatelní. Tak jak vy tuhle tu snahu o kontrolu společnosti, ať už z jedné nebo z druhé strany, vnímáte?
Jako velmi nebezpečnou. Protože právě, že se zneužívá slabosti toho člověka, neinformovanosti nebo nějakého zúženého pohledu, tak tomu člověku se dá naservírovat cokoliv. A hrozně mě to trápí, protože ty lidi jsou tak jako očividně tím zmanipulovaný a nejsou schopní potom už přes tu hranici přehlídnout dál. A já si myslím, že je ideální být velmi opatrný vůči každé informaci, snažit se to konzultovat nejenom s lidmi, kteří mi jsou dobře nakloněni, ale poslouchat hodně dalších názorů a vytvořit si ten svůj názor a podle toho se zachovat. A že je to nezbytně nutné pro to, aby člověk se vlastně uhájil před tím nezdravým vlivem propagandy. Ale zase na druhou stranu vnímám, že i vojáci přicházejí a říkají, ty víš moc dobře, jak to slovo má silnou moc, to je tvoje zbraň, jo? Tak ty jsi vlastně nejblíž tomu tu propagandu podpořit nebo být tomu nakloněný a tak se snažím být hodně citlivý v tom a opatrný, pozorný, ale dívat se chci na obě strany a vnímat to, jak ten druhý asi to může vnímat, to považuji za nezbytně nutné. Takže někdy se cítím až jako postižený tím, protože si stojím před nima a cokoliv jim říká, tak si říkám, jak to přijmou, jak na to zareagujou, aby to správně uchopili, aby tomu dobře rozuměli a že to může třeba oslabit i to vyjádření moje, ale snažím se, aby to tam nebylo vidět, ale aby to tam bylo cítit, že jim rozumím všem. Stačí? Láďo, necháme mladým. Támhle se někdo ještě hlásí.
Já teda nevím, jestli neodskočím hodně od tématu, ale chtěl jsem se zeptat, která mise pro vás třeba byla nejtěžší a proč? A co jako ve funkci vaší služby kaplana byla nejtěžší věc? Nebo co je těžký na vaší práci?
Já jsem do té služby přišel jako jeden z prvních kaplanů. Pak jsem zase vyskočil z toho rozjetého vlaku a byl jsem v církvi a před 10 lety jsem se znovu vrátil. Takže já jsem tenkrát zažil mise, které byly takové hodně netradiční. šlo se na Balkán, ale vždycky se hledal ten člověk, jakože ho pošleme jenom na tu misi a pak ho vrátíme církvi. Pak se to osvědčilo, tak teprve se přemýšlelo, jakým způsobem bychom to vykryli, ale já jsem byl zrovna před misí v Kosovu a tam řekli, to je krátkodobé, to je další konflikt a to se vyřeší snadno, takže na chvíli tam ti vojáci budou a to bychom tam posílali zbytečně kaplana, ať se tam jede podívat jenom do prostřed mise, takže jsem přijel třeba na velikonoční svátky. Svátky jsou vždycky takovou nejkrizovější chvílí, ale asi vánoční svátky daleko víc než velikonoční. Takže jsem tam byl chvíli s nimi a pak jsem se zase vracel, pak na další rotaci znovu jsem tam takhle zajížděl. A nejsložitější pro mě bylo dlouhé odloučení od domova. Takže to jsem vnímal, tak tam to bylo fajn a my jsme to tak cítili, jako my jsme parta, která drží pohromadě a vidíme, co se tady děje. A vnímal jsem, že v republice právě vlivem různé propagandy a dezinformací měli úplně jiné informace, tak první, co jsme se snažili těm našim rodinám připomenout, je nevěřte tomu, co slyšíte. Nechte si to vyložit od nás, jak my to tady vidíme. Protože novináři přijížděli a skočili třeba na jeden případ a ten předložili jako to, co se tam děje běžně a ono to bylo něco ojedinělého, nebo to zbytečně předůraznili, nebo si všimli něčeho, co jsme považovali za naprosto okrajové. Takže ta vzdálenost, nebýt s těmi svými a ještě k tomu vědět, že oni mají složité rozhodování, že trnou při každé zprávě. A tak jsme to v nich trošku pěstovali, aby omezili přísun těch informací a aby čekali, co jim řekneme my, protože my jsme to tam viděli z první ruky. No a potom, když se nesly nějaké ty těžkosti, rozpadaly se jim rodiny třeba. A to jsem viděl, jak chřadnou a že ta neschopnost k tomu něco přidat, že je tak velká a že to ty chlapy silný, tvrdý a bojovníky, takže to strašně paralyzuje. A teď to níst s nima, to bylo náročné taky a tak jsem se snažil co nejvíc to do nich napumpovat, co nejvíc optimismu a co nejvíc něčeho pozitivního. A abych prostě co nejvíc těm lidem to mohl takhle donést. Mně se zdálo, že to riziko toho válečného konfliktu, že bylo až trošku dál. Báli jsme se, bylo to nepříjemné, když pak najednou padnul někdo do zajetí třeba. Jelo se vyjednávat o něj a vysvětlovalo se, co se stalo, že to bylo nějaké nedorozumění, nedopatření, ale oni zase byli uličníci, takže že třeba přesně věděli, když jsme se dívali za hranice z nějaké pozorovatelny, teď vyjde z toho baráku, teď půjde tam, teď bude dělat to, jak to víte všechno, no tak jsme tady na pozorovatelně, víme přesně o každém kroku a taky víme, jak to udělat, aby jsme se mezi ně dostali. Že si najdou svoji cestu a asi takhle bych to vnímal.
Já bych se chtěl zeptat na, jak je to v armádě, jakoby s oceněním třeba, nebo jaké třeba máte vy ocenění, nebo jakoby hodnost, jak se to dá jako získat, když to takhle řeknu.
Tak, hodnost je něco jiného, hodnocení je něco jiného a ocenění je něco jiného. Hodnost je v naší armádě teď přesně daná. Na každém místě systemizovaném je přesně stanovená hodnost. Před těma 25 lety jsem začínal, věděl jsem, že tam můžu být nadporučík a můžu být i kapitán. A že po třech letech, když nic neprovedu, takže budu povýšený. V současné době je to tak, že na tom místě, kde ten voják je, může být jenom s tou hodností, kterou teď má. Když se má povýšit, musí jít na jiné místo. Armáda preferuje posuny. V kariéře je to vymyšlené úplně přesně, kdo kam bude postupovat. Každý velitel má mít naplánovanou kariéru toho svého vojáka a už ví, na co se hodí, kam ho dá, kde by ho chtěl mít. A k tomu slouží i ta hodnocení právě. Takže se vypracovávají každý rok hodnocení. Podle toho hodnocení se přesně oboduje, to se zadává do systému, takže ti naši personalisti vědí úplně přesně, kde toho vojáka mají. A ve chvíli, kdy posouvají toho vojáka, tak ho posouvají jako toho nejnadějnějšího, nejperspektivnějšího a dostane se na to místo, jak to počítač dost často vyhodí. To kritizují velitelé, kteří řeknou, to je sice člověk, který všecko splňuje, jak má, tím se dostane v té tabulce na to místo nahoře, ale my některé schopnosti nemůžeme přesně oznámkovat. Takže on se nám zdá daleko vhodnější než ten, který možná jazykově úplně nevyhověl ve všem, ale je jinak. A tohle je teď neustálý boj, takže ti, kteří jsou nějak techničtěji zaměření, tak se snaží pořád tyhle jemné niance postihnout a aby tlačili ty nejlepší nahoru a ti nejhorší, aby odpadali. A ocenění, to je zase za nějaké mimořádné zásluhy, což někdy je velmi diskutabilní. Vyhlásí se, že v rámci, já nevím, nějakého výročí, že chtějí udělit těm nejlepším nějakou odměnu. Finanční, nebo medaily, nebo něco podobného. Já jsem se dostal do takové nemilé situace, kdy se to vyhlásilo ještě v misi a velitel první plně profesionalizované jednotky 9. roty chemické, biologické a nukleární obrany, tak chtěl za svoji jednotku někoho odměnit a každý v té své jednotce měl vybrat toho nejlepšího. Co udělali vojáci? Říkají, a který patolízal, že jo, ten, který skáč s rozeběhem a takový byli. No tak jsme si i typovali, který takovýhle šplhavý voják dostane odměnu. A seděli jsme na nějakém shromáždění, slavnostní to bylo, no a bylo za štáb a bylo kapitán Kloubek. Tak jsem říkal, pane, jo, tak teď jsem skončil u té jednotky, protože vím, jak dobře to oni ocenili, že no, to nějaký šplhoun. A tak jsem říkal, omlouvám se za tu medaili, chlapi, ale dostal jsem ji zrovna já a vím, co si o tom myslíte. A oni říkali, ne, ty si ji zasloužíš, protože my víme, že náš velitel by jen tak někomu nedal. Tak jsem ještě zkusil za panem generálem Lupuljevem, který byl takový spravedlivý, přímý člověk a říkám, vy v tom máte prsty, že jo, vy jste tomu veliteli něco našeptávat. Říkám, ne, jestli on odměňuje, tak si do toho nenechám mluvit. Ale někdy se to tak dělává, že musíme odměnit toho, kdo je pro nás nejlepší, ale taky s kým budeme nejdéle spolupracovat, z koho něco kápne a kdo může té naší jednotce být nějak prospěšný a to se dělává. No. A to jsou pak ty medaile, které dávají. Někdo jenom za účast, že byli jste tam, ale třeba od Slováků jsme dostali medaily a toho jsme si velmi vážili, protože oni řekli, my bychom sami ten kontingent nepostavili. Vy jste nás vzali mezi sebe a díky vám jsme my mohli splnit ty úkoly. My chceme, abyste všichni od naší armády to vyznamenání dostali. Tak to jsme si vážili hrozně moc.
Tak, ještě někdo nějaký dotaz?
Mm-hmm.
Takže totiž to nebude žádný dotaz, se omlouvám, ale spíš takový maličký názor mě jako Ukrajince a, mm-hmm. a za prvně chci,
jo, cený.
Mm-hmm. Chci poděkovat, že můžu tady být mezi váma a slyšet ty vaše úžasné názory a opravdu ty mladé generace, je to úžasný. Totiž už jsem nemohl sedět a jen mlčet. Za sebe víte, dal bych cokoliv, aby můj stát byl někde uprostřed oceánu, co nejdál od Ruska, ale bohužel, no. Ale do té hlavní témy vracím se, Kresťan a válka, no, život každého z nás je boj, to víme, ale přece potřebujeme ty mladou generace, které bude stát za svou víru a za své principy. A myslím jako doopravdu a tvrdě. A protože mám takový privilegium slyšet ty názory s obou stran, že jo? Mm-hmm. A těch, kdo je tam doopravdy a těch, kdo žije tady, myslí si, jak to je tam doopravdy, jo? A většinou dělám ve fabrice, jo? Jako, a většina z těch lidí, kteří tam pracují, jsou takový jako malo vzdělení a nějak jsou prostě pod vlivem té propagandy, jo? A většinou ty názory jsou takový hodně hlasitý, že možná se zdát, že to je většina, ale jak vidíme, jak dopadly ty volby, že to vůbec není ta většina. A takže chtěl bych říct jeden vtip, prý vtipy máte rádi. A víte, kolik má proruský Čech zubů? 9. Stejně jako let strávených ve škole. A jinak jsem vystudoval mezinárodní práva a myslím si, že trochu můžu posuzovat mezi těma vztahama a co bych chtěl říct, že nechte sebou manipulovat a pokračujte se dodržovat ty digitální hygieny a schaňte ty česky to bude primární zdroje, jo. Protože je to hodně důležitý. To je všechno. Děkuju.
No, díky. Děkuji. Já jsem měl vždycky, když jsem se připravoval třeba na kázání, tak jsem měl hrozně velkou touhu mít vedle sebe Žida a Řeka, a aby mě říkali, tohle, co je tady napsané, znamená to a to. Já jsem si to uměl přeložit, uměl jsem nějaké vychytávky tam si najít, čím bych obohatil to kázání, ale říkal jsem si, teď by to chtělo, aby promluvil ten. A někdy jsem to udělal, že jsem třeba zavolal hebrajistovi a říkám, prosím tě, co to přesně znamená tady, nejenom z toho slovníku. A teď jsem vždycky si říkal, teď bych chtělo mít vedle sebe Ukrajince, aby to těm lidem řekl, protože když jsem slyšel ty bláboly některý, jak ty lidi to hodnotí, jsem hrozně vděčný třeba za kazatele ukrajinského sboru na Kladně, kde přes týden pobývám a oni mě zvou mezi sebe, takže vždycky řekne, jaká je situace, jak to tam funguje, nebo máme kaplana Ukrajince, který teď funguje úžasným způsobem, Rostě Strojvůz a zažil zvláštní věci a třeba i v tom, protože Rusové odstranili jeho tátu, který byl v armádě taky, a on si to nese jako velkou bolest. A navíc ten táta ho zalehnul a tím zachránil jeho život a o ten svůj přišel. Takže to jsou takové pohnuté chvíle a to si mnohokrát ty lidi neuvědomují. A někdy to berou prostě tak naši dělníci, že jo, a na to je potřebujeme a tam to všechno jde pryč. Tak i tohle, abychom vnímali ještě jinak. Takže děkuju.
Super, Konec. Tak děkujeme za poslední.